Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker inne i appen. Med andre ord, det i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
En podcast fra NRK.
Datoen 18. februar 2023. Analog champagne, et soloshow av Martin Beyer Olsen, har entret Bergen by. Martin klar, publikum klare. Alt går bra fra start. Plutselig kjenner Martin at det koker opp i nøtta. Kokingen blir sterkere, sterkere, sterkere. Det pumper i siden. Tinningen sprenger. Han må ned for telling. På alle fire så må Martin avbryte showet med å karre seg av scenen. Han kommer seg på hotellrommet og får ringt sin bestevenn Lars Berrum, som på dette tidspunktet slikker sol sammen med sin madame i Thailand. Han i en solseng da Martin ringer, og vi skjønner alvoret. Det har stoppet for Martin. Han utbrent. Spol frem til 9. mars 2024, så skal Martin da på ferie i 2 måneder til Bali med sin familie. I mellomtiden her så det mange som tenker at her har han sikkert tatt grep. Jeg kan jo oppsummere litt hva han har gjort i mellomtiden fra utbrentsmellen til denne ferien. Der har han fått et barn. Til. Han har fyllt spektrum. Han har bygd opp et lydstudio i leiligheten sin. Han har investert flere penger i dumme prosjekter. Han har solgt kunst. Han har levert kunst. Og han har startet nye prosjekter og samarbeid utover det lange Norge og internasjonalt. Gutten har ikke sittet nede. Men nå, endelig, 9. mars, går flyet til Denpasar, Bali, der han og familien med en avslappet holdning skal rette ut på en ferie på Silent Day, der alt stengt på Bali, i 2 dager, og komme seg til en bitteliten øy, der de kanskje sliter med forsyninger, det i hvert fall dårlig nettilkobling, det det jeg vet. Men det viktigste av alt, endelig skal Martin Beyer Olsen få fri. Og Martin, velkommen inn i denne studiosettingen. Du klar?
Jeg veldig klar, ja.
Ja. Mm. Var ikke det artig intro,
Det var kjempeartig, og ikke minst at den musikken faktisk det jeg lever for.
Ja, det deilig.
Og du nevnte lydstudio der, det er jo egentlig bare å nette det ned igjen, for det jo bare dette jeg vil lage.
Ja.
Og det holder med en sånn digital synt.
Ja.
Trenger ikke noe mer enn det.
Ikke det, helt klart.
Og jeg leter fortsatt etter den lyden, hva de bruker, for den tror jeg du bare får på Bali.
Den lyden der?
Den lyden, ja.
Ja, ja, ja.
Og de der, hva heter sånn der, sånn, som du ofte henger på utsida, som sånn der, sånn regn, sånn vind...
Netting.
Nei, ikke netting, men sånn der små sånne metallgreier som klirrer litt. Ja, ja, ja. Drømmefangere
altså,
nesten.
Altså, de gode på å musikalt forsvinne på Bali. Ja. Ja. Men du klar, liksom? Jeg oppsummerte jo litt her, det var jo litt spøk her, men det får en til å tenke. For ro har du ikke hatt det siden du karret scenen i Bergen.
Nei. Og senest for 10 minutter siden.
Ja. Ja.
Så var det, altså pulsen var høy på, eller stressmetere, ja. Stressometere på klokka, fordi jeg sto i forbannet bilvaskekø.
Ja.
Ikke sant? Bare det får meg til å, og så står det folk bak, og så det bare sånn, hvis ikke jeg får skannet den der strekkoden riktig nå, da blir den forbannet, for nå vi på Majorstad, det vestkanten. Folk forbannet.
Ja.
Så ja, jeg trenger å vaske innsida bilen nå.
Ja. Det helt riktig, for det kokepunktet. Altså, ikke det den filmen Taxi Driver?
Det kan godt være Taxi Driver. Du kan velge mellom Taxi Driver, Falling Down. Det mange gode.
Ja, der han står fast i kø, altså det klikker for fyren.
Mm. Det Falling Down.
Det Falling Down, vanlig fyr, som bare får så mye stang ut i løpet av en dag, at han ender opp med å drepe noen, det
ja,
han gjør?
Ja, den grei, altså. Ja. Og den filmen har liksom vært sånn der, litt på utsida, siden 90-tallet, eller sånn siden 2000, hvor det har vært sånn, åja, men dette jo ikke mulig.
Nei.
Men nå vi litt tilbake der.
Det det jeg mener, vi på det kokepunktet alle sammen, og kanskje det har med litt alder å gjøre også, at jo eldre man blir, så skjønner man også hva filmskaperen og manusforfatteren prøvde å sette fingeren på her, og stå fast i sånn varm kø nedi LA-opplegget, der alt går stang ut, og det samlebånd, og du ser jo det, ikke sant? Dette går jo inn i hvem som, altså Trump blir stor presidentkandidat, for folk så forbanna. Det kommer sanger som blir hitter der det liksom sånn og man tjener bare en dollar og alt går til myndigheten og det ikke mål og mening. Det en følelse av meningsløshet som jo en stor filosofisk setning. Mm. Det jo der vi nå i samfunnet og der du virkelig piker i deg da. Men siden du en privilegiert fyr fra Norge, men som føler på alt dette her da, så du heldig, men det er bare tilfeldigheter som gjør at ikke du har drept noen enda.
Ja, det vil jeg si. Ja.
At ikke du har klikket mer bare fordi at du er rett og slett heldig at vi bor i Norge. Ja. Hadde du hatt samme situasjon nå nedi, på utsida Bangkok, og måtte inn i Bangkok-røsje, for der må du jobbe to skift og så tilbake til familien med samme bagasje du har der, da hadde du jo kvært ut meg som turist.
Absolutt.
Tenk at du hadde møtt meg som turist der.
Jo, men så vi har et par hindringer i det vi lander, som jeg jævla spent på.
Nett på det, Bali,
ja. Og jeg allerede nå har tenkt at jeg må bare forvente det verste til enhver tid. Mm. Alt annet bonus.
Ja.
Jeg forventer jo at det i hvert fall varmere enn her. Ja. Det er minste krav. Det må det være. Og hvis ikke, men da går det såpass greit på verden at det er
for
special. Ja. Så det kan ikke jeg ha noe for. Men hvis det for jeg fikk da melding fra noe, jeg fikk jo tips av deg på en sjåfør, det vet du. Altså, du skal ha lokal sjåfør, noen som kan plukke deg på flyplassen.
Ja.
Så fikk jeg tips av deg.
Mm.
Og jeg kontaktet han.
Ja.
Via WhatsApp, og så har jeg spurt litt frem og tilbake, spesielt rundt dette med...
Han leverer do på han.
Han gjør det, ja. Det var ikke klar
over. Do på taxi.
Do på taxi, alt det. Ja.
Og damer.
Og damer. Ja. Damer og
øl. Altså, leverer alt han.
Og så tenker jeg liksom bare da, for å trippelsjekke at det barnsetter i bilen, for jeg vet jo at det trafikken som farlig der.
Ja.
And to be safe, sier jeg. Ja. Prøver å snakke et ganske simpelt enkeltspråk, for jeg har sett i tidligere meldinger at han er ikke noe, eller han er på bærumsk nivå da.
Ja.
Så do you have liksom two baby and a child seats?
Mm.
Og da svaret da i dag, it is, punktum, fine.
Yes.
Prikk. For han har ikke skjønt noen ting han har spurt om. Just could take more time than usually.
Ja.
I trafikken da. Ja. Hvorfor det? Because that night some village there is carnival. Så jeg kommer til å sitte i kø på grunn av noe karneval,
ja.
Uten bilsetter.
Ja, endelig får vi sett det på nær 12. Vi har snakket om karneval tidligere, vi er glad i det.
Ja. Så det der status nå. Ja. Det karneval. Jeg har ikke noe barnesetter, men det kommer nok til å ta lang tid.
Ja.
Så her det bare å skru forventningene
av. Når han får melding fra deg, trenger du, han skjønner liksom barnesetet, det ikke noe de opererer med der nede. Han hører at du har to barn. Det noe karneval, så det tar litt tid. Og så må han kjøre litt saktere da, siden det to
så
barn i bilen.
Så det jo veldig bra.
Ja.
At det karnevalet er kanskje det som skjedde med.
Ja,
at det er masse kø.
Ja, jeg tror det det viktigste. Men du klar da? Altså sånn helt på ekte. Dette jo en stor tur, to måneder med borte, og jeg gleder meg veldig, for vi skal jo fortsette ha denne podcasten.
Det blir bare,
som Gabrielle sier, bordet snudd. Nå det ikke jeg som nedover, nå det deg.
Så for faen, jeg mener også, jeg har vært såpass mye ut og reist før, men på andre premisser. At
det du som bereist av oss.
Ja da, men at jeg er klar, ja. Og det noe som jeg glemt, så enten så ordner det seg, eller så ordner det seg.
Ja.
Så det... For det jævlig irriterende hjemme nå, så det så mye lister å forholde seg til, og det så mye det pre-travel aggresjon.
Ja.
Så nå det bare for å komme seg ut.
Ja.
Og det jo også en aggresjon man ikke vil ha, det jo så falling down, men man... Så det liksom, det bråk før stillheten da.
Ja.
Storm før stillhet.
Ja.
Men jeg klar,
ja. Ja, så veldig.
Og handla inn altså medisiner og prep for mange tusen kroner.
Mm.
Jeg kommer ikke til å få bruke for en dritt av det, for håper jeg.
Ja, det jo det man...
Ja. Og det en investering som sånn, men jeg betaler 10.000.
Ja.
Ikke 10.000, det er å ta i, men la oss si det da.
Ja.
For å...
Være forberedt.
Være forberedt på det verste.
Ja.
Mm.
Ja. Nei, jeg ønsker deg all lykke til. Du jo her denne uka, og så drar du på lørdag. Mm. Og jeg gleder meg så mye til å høre om den turen her. Altså, min teori da, før du drar, jo at det en fyr som desperat trenger ro, og velger en destinasjon som litt utfordrende, som jeg synes ligger, der ligger det potensielt... noe som kan gå gærent at du ikke får den roen og det sånn humormessig synes jo det jeg artig og så blir det artig å følge om det jeg sier ikke at du kommer til å sitte nede i Bali og klage, men det kan hende at noe blir ubeleilig.
Ja, vi får se, jeg tror ikke det.
Nei.
Men jeg innstillt på noe annet. Huet skrudd en annen retning. Det det.
Nei, du må ha bra ting å se på der nede også.
Ja, hva da?
Altså på liksom skjerm og sånn. Altså på fly hele veien ned og sånn. Du må jo legge opp ting.
Jeg skal se på Dune 2, jeg på verdens minste skjerm.
Ja.
For å provosere alle andre.
Ja, det smart. Og du burde laste med, det så jeg på her nå nylig. Faen var det, jeg hadde en runde på det. Altså, det store kakemesterskapet, det det heter på NRK?
Jeg vet ikke.
Ja, med hun Grand Prix-stjerna vår.
Ja.
Hva heter hun?
Hun heter
Henriette Brandstrup.
Ikke Henriette, men det Brandstorp.
Brandstorp.
Og fornavnet Ulrikke.
Ulrikke Brandstrup.
Storp.
Storp.
Storpen. Storp. Ullstorp.
Ullstorpen.
Ullstorpen.
Ja, Ulrikke.
Brandstorp?
Ulrikke Brandstorp er programleder for det store kakemesterskapet. Har du sett på det?
Nei, ikke sett på
det. Det fantastisk program. Altså, ja, det helt nydelig. Det bare noe jævla fint norsk over det.
Ja.
Jeg har ikke sett alt da. Jeg har sett liksom to episoder nå. Og det så veldig sånn, fordi at når du ser på disse Masterchef og... kakebaketing som, altså det jo så mye sånne programmer med vanlige folk da fra utlandet, så er det jo liksom gode da og så skjønner du hva jeg mener at de liksom
ja, de har noe der å gjøre
eller hva er det ja, men det jo, dette jo ikke profesjonelle det jo hele ideen, men ofte i utlandet så føler jeg, dette kan være feil men de programmene jeg har sett hvertfall, så det liksom så har de i hvert fall laget en sjokoladekake før.
Åja, det ikke folk.
Nei, altså bare de episoder jeg har sett, så de skulle lage sånn marsipankake, og det altså det var så katastrof på de fleste, altså da tar jeg marsipanen over her og så, nei, ja, den ble litt tykk, og så litt tykk, altså nei, en halv meter tykk, og så det høl på midten, og så må de bare preppe den rundt og gjemme noen luker, altså det ser ut som sånn sandkassekake fra barn, da. Og så det noen to sånne kjefskokker som går rundt, men plutselig inni denne bakinga, når jeg så på, så kom Ulrikke Brandstrup inn i 17. mai-kostyme og skrek «Hurra, hurra, 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 hurra!» i bunad. Og så var det ferdig, og de var like sjokkerte, de deltakerne som oss, for da var det sånn «Åja, så måtte jeg liksom bruke lang tid, bare hvorfor faen gjorde hun det?» Og så var det er sikkert fordi det 17. mai vi spiser marsipankake, da. Og så var det en greie, da. Det ganske sinnssykt program, og jævlig fine deltakere. Du liksom veldig sånn glad i deltakerne. Jeg tror ikke
at da, hvis du sier at de har begynt på et ganske, altså om det ikke et lavt nivå, så et spennende nivå, at det en reise her.
Ja.
At du vil...
Ja, altså alt ligger til rett. Jeg elsker det.
Gleder
altså,
seg til siste kakka, fordi at den kommer til å være helt spinnvild.
Ja. Og jeg er 100% enig at det blir bra, liksom. Men den, ikke sant, jeg sitter og ser på det programmet der, og hvor mange, det liksom sånn skjult greie som... Hvor kommer det fra at vi så glad i å bake? Ikke sant, det skjer fra ung alder, og sånn, så det alltid folk som glad i å bake. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Baking jævlig populært til enhver tid.
Ja.
Og folk baker og baker og baker, liksom. Og sånn hobbymessig, da.
Ja.
Har du bakt en... Altså...
Ja, første jeg gjorde var jo medlem i 4H. Da tok baking der. Det første jeg har lært.
Hva det 4H?
Det vet du faen, det en slags speideren for... bare ikke speideren.
Ja.
For noe bondelag eller noe sånt, antageligvis.
Ja.
Husmorskolen i Rakstad.
Ja.
Jeg vet ikke. Vet du faen, hvis ikke du har hørt om det, for jeg også sånn, finnes det lenger? Jeg vet ikke. Det var i hvert fall en sånn type speidergreie, bare med inndørsting.
Ja, nå vet jeg ikke om du blir sur for at ikke jeg har hørt om 4H, eller om du blir litt sånn...
Nei, jeg blir usikker på min egen vei.
Ja, usikker på om du har vært i... Hva du har vært
i. Nei, jeg vet ikke helt hva det var. Jeg husker bare der kan du møte opp, og der kan du velge hva du vil gjøre.
Du ble sendt bort.
Ja, og ja. Da var det baking som sto for det. Og så har jeg selvfølgelig hatt en farmor som er jo en mester på baking, så jeg har jo vært mye, altså baking er jo noe av det som står mitt hjerte nærmest, uten at jeg fant ikke opp kruttet der, men jeg sto jævla nærme når det smalt.
Ja.
Så jeg er veldig glad i baking, jeg er veldig glad for den kulturen, og jeg håper å kunne bidra på det.
Ja, for jeg ser det på TikTok også, at det er de som reiser rundt og tester bakst i København, eller Stockholm, eller altså...
Det er det jeg skal gjøre.
Ja, men altså, folk tester bakst hele tiden. Åh, den kringla, den cinnamon bun, den var, altså, for en tekstur, og... Så liksom, jeg føler den baksten er virkelig på vei tilbake, eller kanskje den alltid har vært der med fått en litt sånn ny runde, også da, med kakemesterskapet da.
Ja. Det,
for jeg blir jo interessert å kunne lage en god bløtekake jeg også.
Og det er jo, jo, men det føler jeg et eget game. Jeg føler kaker og baks, det er to vitt forskjellige grener.
Ja, for det ser du der også, for den ene er jævla god på surdeig.
Ja.
Ikke sant? Så han fikk spørsmål, hva er yndlingskaka det liksom? Det må bli bolle, svarten. Sånn er jo genialt svar.
Det blir bolle. Nå skal du da lage marsipankake? Ja, den kommer ut som surdeigsbrød.
Ja, og hva gjorde han? Han lagde en kake som var formet som en surdeigsbrød. Ja, så ja, så helt på merke.
Nei, så det er jo... altså... og hvor bra er Norge? Hvor står Norge i kakegreier? For det er jo veldig mye bolle.
Ja.
Jeg føler ikke Norge har en annen nasjonalbakst enn vaffel.
Nei.
Eller bolle, liksom.
Nei, jeg tror ikke vi er så gode på det, men så har vi gode, sånn som de som er sjefdommere. Mm. De er jo superbra og har vunnet noen VM'er og alt sånt, så du har alltid, Norge, vi har gode folk, ikke sant? Det er jo det som er magien med Norge, ikke sant? Jeg satt og tenkte på det. Vi har Ødegaard og Haaland i fotball. Mm. Tenk hvor mange fotballspillere det er i verden som er... mye bedre enn Messi, mye bedre enn Ronaldo, og bedre enn Haaland og Ødegaard og alt sånt, ikke sant? Så i Brasil, Sør-Amerika, altså tenk hvor mange, men ikke sant, på grunn av at de er fattige, ikke sant? Det er mange historier om de fattige som greier det, men tenk på alle de talentene som er i verden som bare, ja, du er kjempegod i fotball, men det er ikke noen som kan plukke deg opp, og du har ikke den familien som ser det, så du må begynne å jobbe i familiebedriften, eller dra dit for å jobbe for å få penger inn til familien, ikke sant? Men i Norge så har vi det så godt at hvert minste talent får muligheten. Det er derfor vi greier å ha så mange gode folk i idretten nå. Altså, vi har fotball, vi har tennis, vi har golf. Det er jo fordi at vi har vært privilegierte i noen generasjoner nå, på en måte.
Det er ikke så mange generasjoner. Nei. Tre.
Ja, det er ikke så mange. Nei. Men det ser vi nå, at denne gjengen som vokser opp nå av unge, der har du fått en tett oppfølging og har kunnet, og du blir plukket opp, og du får et team rundt deg veldig tidlig, og alle blir på en måte sett. Siden vi er en liten nasjon da, det gjelder jo selvfølgelig også baking. Så vi har jo selvfølgelig verdenseliten i konditori.
Har vi det?
Ja.
Garantert
oppi der, og vi har jo det, altså bare plutselig så er det ost vi er best på.
Kraftkar.
Ja, masse ost vi er gode på. Og når det er chocolat coquer, den der
Bocuse d'Or,
alltid nordmenn der. Så vi er jo klart vi er gode.
Ja, vi er jo det.
Men jeg tror ikke vi har så veldig gode sånne hobbyfolk. Det er der vi ikke er så gode.
At det er et slag, breddebaksten.
Ja, breddebaksten.
Det er bedriftsbreddebaksten.
Ja, og det er der, jeg er dårlig på fotball også, ikke sant? Breddefotballspilleren, ned på Copa del Play i Rio de Janeiro der, som trikser på stranda der. Aldri sett sånn triksing før. Oi, hvilken klubb spiller du for? Nei. Han spiller ikke fotball i hele tatt, han bare gjør det på fritida. Den breddet talentene i da, ost, baking, fotball, tennis, golf, der er vi på et lavt nivå, altså.
Men fordi det er jo en spennende utvikling det i idretten når du sier la oss finne talentene, for det er jo det verden handler om, uansett hva det gjelder om da, så er det å finne folk som kan imponere et eller annet i Brasil da, så er det i favelaen der sikkert 10.000 bare helt fantastiske talenter som aldri får gjort, så akkurat som du sier.
Baking også, tenk på mange baketalenter det er på stranden i Rio de Janeiro.
Det er det, ikke sant? Og de selv, der går de jo ofte med kakanett, matemadlan og som bakst.
Ja.
Børek og alt sånt. Men For jeg husker da jeg var, altså bodde hjemme i Rakstad, da kom det jo hvert fjerde år Jojoen. Ledet han av Coca-Cola. Ikke sant? Og han, så, da kom det en fyr i rød Coca-Cola-dressjakke. Han virka veldig gammel, med tipp, altså sånn da han var, altså maks 30 sikkert da, for han virka som 50 på den siden, da jeg var t-shirt. Men han var fra Brasil. Jojo-talent. Ikke sant? Men ikke god nok i jojo til å da bli verdensmester, men han da, for å få jobb for Coca-Cola. At de branda kan skape sin egen liga, sine egne serier etter hvert, bare for å dra ned, for å hjelpe folk, ikke hjelpe folk, men for å hjelpe sitt eget brand da, ved å hente fram talenter som, som andre ikke ser. For det finnes jo ikke noe FIFA eller noe sånt som gidder å gå helt inn i favelaen.
Nei, men det er jo, altså, storklubbene og sånn, de speider jo nedi der, ikke sant? De er rundt og ser på løkkefotball, og så ser de et talent, og så du får bli med opp der, og så får du litt penger og sånn, så vi, man driver jo på en sånn der, altså en slags sånn, er nede og henter barnesoldater da, på en måte inn til fotballen.
Det er mange kikkertsikter som peker inn i favelaen. Noen er politi og soldater, andre er fotballagenter.
Og sikkert en eller annen konditor som titter inn også.
Og konditor Lise Pascal. Pascal del Rio. Som skal ha det lille makaronmaker.
Ja. Men det er jo det, ikke sant? Du ser på han Oscar Bob, da han fotballspilleren, kunne du gjort det med si barnet ditt? Altså, det, jeg tror han begynte å reise ut som 12-åring da. Til Portugal og rundt omkring og var i Belgia eller, altså, du må tidlig ta et valg
da. Det.
Og hvis du ser at din sønn da er kjempetalent i fotball og du får beskjed, hva er, du skal ta et valg der da.
Jeg håper bare ikke blir alpint, fordi det er så dyrt. Og mye helger oppe på fjell og sånt. Det er ikke jeg så fan av. Det er bedre da til Portugal da. Men jeg har tenkt
Lukas
på det.
Lukas Bråten skiftet jo til Brasilien.
Han er brasilianer nå, og det merker jeg sånn. Det er jeg egentlig bare stolt av. Altså sånn at jeg heier på Brasil i alpint. Det gjør meg ingenting. Det rokker ikke en millimeter med nasjonalfølelsen at han er fra Brasil, så lenge han er happy.
Men er det pengene? Han er, liksom, det er det han er misfornøyd med i det norske laget da, for nå er han signet Red Bull.
Han er lenka fast til noen påler i norsk konservativ idrettspamperi.
Han får ikke penger han skal ha.
Nei, han får ikke kreative friheten sin. Han føler seg ikke fri. Og det gjør vi i Norge. Vi er såpass fri at vi kan la oss kneble av idrettsforbund. Ikke sant? Og føle oss kneble.
Ja, for du er Team Bråten.
Jeg er Team Bråten.
Det har du vært i alle år.
Det sa jeg fra han var 15. Så du, hvis du noen gang føler deg ufri, jeg er fortsatt med det.
Og fordi at det gjelder, jeg tenkte på det, fordi det har alltid vært så mye greier rundt han Klæbo også, at han også føler seg klæbra av skiforbundet. Og han vil liksom få til dette, og det er, de er jo så folkehelter, så er ikke mye de ber om alt. Så tenker jeg liksom, hva er det som de liksom føler at de må gjøre innenfor sporten da, som de ikke får lov til? Og så ser jeg på TikTok at det dukker opp det jævla, at han har reklame for en sånn hårvoks. At det er liksom sånn, jeg har jo jævlig tykt og deilig hår, og det må temmes med denne hårvoksen. Så er det det skiforbundet knebler de på?
Tydeligvis da, men dette var friere før, ikke sant? For du har jo han, Gamst Pedersen var jo Renatis hovedansikt utdann. Altså hårtått utdann. Så det virka friere før. Kanskje at det var mindre penger i det da også. At Renate ikke hadde så mange millioner.
For det er idrettskarrieren er kort, ikke sant? Så er det et merkevare. Men så må man jo også se på at de har jo blitt bygd opp gjennom da, dette norske systemet også. Det er kanskje det som er lett å glemme da, at man ikke har lyst til å gi så mye tilbake. Det er derfor man blir sur på Bjørn Dæhlie, som drar ned til Schweiz med skattepenger, ikke sant? Det er der det skjer, for vi føler at vi hver enkelt nordmann har bygd Dæhlie, og heia på han, og nå tar han penger og stikker. Det er jo derfor sinne kommer.
Ja, absolutt. Jeg synes det er et interessant sammenligning for, nettopp fordi han er bare en generasjon før, som har da, og alle de som har eget merke da, Kjos og Tråd, alle sammen, er jo en generasjon som har offret mye for landet, altså, og skapt mye glede da, ikke fått nødvendigvis så mye tilbake før i etterkant, og brukt sitt gode navn og rykte. Men det som Bråten og de andre gutta har, vet du, det er jo et autotalent, som er sixpack. Som, altså, alle får en modellkarriere på kjøpet.
Ja, jeg vet det.
Altså, det er bare å ta på seg en stor blazer uten noe under det, så har du modellkarriere.
Alle sammen.
Det er et auto, det er et biprodukt av å være...
Haaland også, du skulle ikke tro det.
Nei.
Jeg tror ikke Haaland-familien tenkte, her er det enten fotballspiller eller modell.
Nettopp.
Det tror jeg ingen i Haaland-familien tenkte. Men han ble fotballspiller,
ja.
Og da blir du også modell.
Jeg gjør det.
Og Magnus Carlsen, ja, det ja. Jeans-modell.
Han
sammen med hun der Fox, tror jeg. Megan Fox.
Nei, det var sammen med Liv Tyler.
Ja, Liv Tyler. Ja, ja, ja. Altså, det tror jeg ikke familien Carlsen tenkte. Enten blir sjakkspiller, eller så blir modell. Det får vi se på utover.
Og jeg er
utover.
Stolt ja. Av Magnus Carlsen.
Med, som sjakkspiller, eller som modell?
Som modell. Ja. Og få til det.
Jeg også da, jeg var karateutøver, må ikke glemme det. Hva skjedde da? Jo, jeg var sånn modell for fightersport.
Nettopp.
Nede i Storgata, på plakat. Ikke sant? Det ble jeg. Og
stod du i stilling?
Stod i stilling, med fighterblikk, rett i kamera, på noe, tilby på noe utstyr. Ja. Så jeg var da plutselig også modell, bare fordi at jeg var innen idrett.
Ja, ja.
Og mamma og pappa, når vi peilet ut karrieremulighetene tidlig da jeg var 6-7 i blokka der, hadde vi møte. Hvordan skal vi greie favelaen på Bærumsveien, hvordan skal vi greie dette her? Og da var det liksom, var jo modell, var jo på posteren, ja. Det sto der, men vi tenkte alle at det går ikke.
Nei.
Men vi satset på karate, og da ble jeg også modell. Så det er helt riktig det at du blir faen modell, uansett, bare har en idrettskarriere.
Ja, det gjør det. Ja. Og det er faen meg viktig nå.
Ja.
Og det er jo det da, det er der friheten ligger, og det kjenner jeg meg igjen i, er bare, jeg vil ha frihet, jeg vil gjøre hva faen jeg vil.
Ja.
Ja, ja, ja. Og selv staten som vi sitter og jobber i nå, trøkker jo ting over huet på oss, ikke sant? Ja. Selv om vi er veldig fri.
Ja, du vil bare være modell, du.
Jeg skal bare være modell, ja. Nå skal jeg være posterboy på Dadbods på Bali. Bali Dadbods.
Håndmodell og alt sånt. Det er mye jobb.
Beltmodell i Tokyo, vet du. Da ble jeg stoppet på gata, det har jeg sagt.
Ja,
ja, ja. Ja. Fy faen, da satt skjegget jævlig bra.
Ja.
Så det,
nei, det er jo frustrasjon der. Det er jo det det går på. Altså, hvis man skal gå tilbake på idretten som vi har rotet oss inn i. Jeg vet ikke hvordan vi kommer oss inn i idretten.
Vi har masse bra om idretten. Fordi idrett, det er, hva heter det? Det er ikke beskyttet samtaletema.
Nei.
Så her kan du i hvert fall være ufaglært.
Ja, fordi at jeg så jo det på samme frustrasjon som blir fra journalister i debatten. Mm. Altså, debatten har jo fått mye kritikk nå etter Solvang returnerte fra Melodi Grand Prix.
Ja.
Først med den guttedebatten, at gutter ikke får ligge eller noe sånt. Da startet debatten faktisk med humorinnslag.
Ja.
Det var en som Sankt Sunniva, en sånn komiker, så startet med en sketsj i debatten.
Det synes jeg er på tide.
Ja, og da var han der FRP-fyren der inne, og da var det snakk om liggegreier og at gutta faller utenfor og hele dette paketet. Der hadde jo han trukket seg, så det var en rar debatt. Og så da, debatten etterpå er inne på det temaet vi snakket om, for det var kongen, at det kostet 2 millioner kroner å få han tilbake, og journalister liksom nekta for at de lagde noen insinuerende overskrifter, at Ukraina-fly som frakter krigsskadde nå står nede i Malaysia vente på kongen, altså, men de nekta for at de prøvde å sette opp kontraster der.
Mm, sette regnestykket.
Ja, men i den debatten her, så det jeg hang meg mest opp i, sånn jeg, det som fikk meg opp i litt stående i den sofaen da, det var at han ene fra Forsvaret, som selvfølgelig var forbannet på journalister hvordan vi behandler kongen, at vi sier ifra når dere kan skrive om kongen.
Ja.
Og bare, så du mener at liksom vi skal få beskjed når pressen skal skrive? Det synes jeg ja. Ja. Han kalte jo da, altså, kongen er vår øverste krigsherre.
Ja, ja, det er det. Warlord,
ja. Ja, Warlord, krigsherre. Og da bare, faen for... I lille Norge, så vi har så mye forskjellig, og nå er jo krig og elendighet så mye på våre grenser og så nært i verden. Så faen, kanskje vi må tilbake til at jeg også må liksom få inn i knollen min at kongen er vår øverste krigsherre.
Ja, ja.
For det synes jeg var helt sinnssykt å høre, for jeg har ikke tenkt på at han har noe som helst med noe å gjøre, kongen. Annet enn å være et hyggelig bilde på hvordan vi nordmenn skal være, et gelender. Når vi går enten nedover eller oppover i trappa, så har vi et gelender å støtte oss til, som er kongefamilien. Ikke sant? Det er viktig. Sånn føler jeg at kongefamilien er viktig for Norge. Har et gelender som snakker bredt ut, til alle mulige, og viser oss vei da, og som vi kan støtte oss til når vi lurer på dilemmaer. Mm. Ikke noe mer funksjon enn det. Mm. At, at han er vår største krigsherre. Mm. Hva, vet du hva det vil si? Altså, siden du sier warlord, er han det?
Han er ikke, nei, han er ikke det for komisk effekt.
Okay, ja.
Men han er jo den øverste militære, liksom... lederen da, mm. Men det er jo også
fordi at jeg glemmer jo at du har bakgrunn fra forsvaret.
Jeg er forsvarets
FSK? Bakgrunn. FSK?
Ja,
postmann i FSK?
PST, post POST postmann og
int post,
yes, int post. Ja. Og sånn teltmake,
ja.
Satt opp telt,
ja.
Nei, det er jo det, det er jo derfor vi, det er jo for konge og fedreland, det er jo, ja, kongens skål, altså sånn, jeg har jo vært hofnar i garden nå, noen mm. par år, da kommer du tett på kongen, altså. Og da skjønner du hvor viktig han er. Jesus, der,
ja.
Det er noe, det gjaller den skålen der, og den der, wow, hva? For kongen! Altså, ja, sånne type ting der. Det er bare sånn, oh Jesus.
Ja.
Sitter jeg i narrekostyme?
Men er det mitt... ikke sant, vi snakker jo litt om at hadde du ikke levd så privilegiert som du gjør, og ikke bare av at du er økonomisk, har det greit økonomisk og sånn, men privilegiert som at det er vi alle i Norge.
Absolutt.
Den type privilegiert jeg snakker om, så hadde vi hatt flere falling down mennesker i Norge også.
Ja.
Og det samme gjelder dette her også, at jeg ikke har den egentlig respekten jeg skal ha for kongen, mm. gå på det privilegiet jeg har. Da.
Ja.
Rett og slett at jeg har liksom vokst opp så bra at jeg har kunnet glemme kongen og hva vi faktisk kjemper for.
Mm.
Og derfor at demokratiene blir trua, fordi at folk begynner å bare sånn, ja, men er demokrati det riktige? Er det? Jeg har hørt, snakket om tidligere, jeg hadde samtale med folk jeg synes er oppegående, som begynte å lefle med at demokrati ikke er så viktig. Og dette er norske folk, liksom.
Ja, ja. Det er jo, ja, det er jo virkelig, hva skal jeg si på det? Det er jo sånn det er noe polarisert virkelighet da.
Jo, men det er jo, altså det er romersyken.
Ja.
Vi har hatt det for bra, altså romernes fall på nytt, det er egentlig det vi driver med.
Ja, vi kan jo godt prøve da, altså sånn, vi burde hatt en liten sånn temauke, en arbeidsuke,
ja,
i et, hva heter det? Altså regimen.
Ja.
Bare sånn gjør vi det liksom,
ja.
En liten arbeidsuke på i en gulag oppe i Sibir der,
ja.
Navalnys celle, bare, ja, gjenskape det,
ja.
En true Navalny opplevelse,
ja.
Ikke dumt det altså.
Nei.
Bare for å sånn, åja, det er såpass, ja,
ja.
Nei, så, vet du, faen, jeg synes det er vi er på et spennende sted, og jeg, ja, tror vi bare skal holde, jeg tror vi skal ikke ta noen beslutninger akkurat i dag,
nei,
om det monarkiet, fordi det er jævlig greit å ha.
Ja. Det er et viktig gelendere.
Ja. Vi kan ikke, ja, vi tar ikke ned gelendere, selv om, nei, alle har blitt gode til å gå i trapper.
Nei, og det er jo det vi prøver å være her for, mm, du som hører på, et slags gelender i hverdagen, hvor monarkiet gir oss riktige guidelines, mm, så er vi et slags gelender som bare, ja, gir deg ro til at ting er ikke så viktig. Vi er jo et lite pusterom for deg som hører på, og vi er veldig glad for at du vil være med, for vi er jo bare to venner som ønsker en til. Dette er en tretrinsrakett hvor jeg har noe greier, Martin har noe greier, og så tar vi deres greier på slutten.
Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker inne i appen. Med andre ord, det er i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
Og jeg kan jo egentlig starte, jeg da, som jeg pleier å gjøre, Martin.
Mm-hmm.
Og jeg har et lite issue hjemme i leiligheten, fordi at jeg har en nabo tvers over, ikke i min bygård, en annen bygård.
Ja.
Ikke sant? For sånn er det tett på tett med blokker.
Mm-hmm.
Og i direkte syn, mitt vindushøyde, på motsatt ende, mm, i min stue,
mm-hmm,
så er det en som har en lyskaster,
ja,
stående på maks ut av vinduet.
Ja.
Så hver gang jeg går inn i stua, så er det, ei, det er som et hangarskip kommer mot meg, eller så er jeg en båt som er på vei mot et fyrtårn. Så sterkt er det lyset.
Det
er og en vanlig sånn kanne ser som en sånn som man bruker på konsert eller teaterlyskanne. Jeg synes jeg ser et spor at det kanskje er en sånn galleri, altså sånn malinggreier der inne, men det står på 24-7 og plager jo meg, for uansett hvor jeg går i stue eller sånn åpen kjøkkenløsning, så har jeg den lyskasteren i et eller annet slags synsfelt. Og det er så sterkt at det plager meg på dagtid også. Kan du tenke, vi kan starte, hva er det vedkommende driver med? Hvorfor står det lyset rett i trynet mitt?
Nei, det kan jo hende det er at det er
det dekst i rom, sånn at ikke jeg skal se hva som parteres inne på det rommet? Er det det? For det,
det kan være, det er motlys bare for å skjule alt som er bak. Du er jo et konstant avhør av naboen.
Ja, for det er den der når du i skumle filmer, når du skal ut av en bil, så plutselig på mørket så setter andre bilen på flommelys, altså langlyset rett i trynet, så du ser ikke hvem som kommer ut av bilen, og det er skummel stemning. Sånn er det kontinuerlig ned på kalkulet.
Altså, det er en morder som bare gjør de triksene han kan for å holde seg skjult. Kanskje det er altså det kan jo være et hangarskip som er der, eller så er det jo opppussing da, gone long overdue. Og at det er men jobber som lysmester på et eller annet konsertsted da.
For den kanna der må jo koste 10.000 med den strømprisen vi har i Norge nå, for det er jo så mye lys i den.
Ja, LED vet du, LED er jævlig bra og billig og lysstert. Så jeg tror ikke den er så dyr.
Jeg tror ikke det, den er sterk altså.
Den er sterk.
Og så vurderer jo jeg da og enten så, altså jeg må jo ned og ringe på da på et eller annet tidspunkt og spørre
og da må du gjette.
Ja, jeg må jo liksom gå liksom foran på blokka og gjette...
Er det system egentlig på det?
Nei, men jeg ser jo hvilken etasje det er i da.
Ja, men er det da på ringklokkene, begynner det i bånd?
Ja, det vet jeg ikke.
For hvis det er to og to ved siden av meg, har jeg alltid tenkt på at... Det, altså det,
men en må slippe meg inn. Jeg må bare komme meg inn i blokka.
Det er bare inn, da drar du...
Og så kommer jeg inn liksom. Og så må jeg jo spørre vedkommende om det er mulig... Og dempe det, og liksom være litt ydmyk, du. Hvis du, det er jo, jeg regner med at det er lov, på en måte, men den står liksom rett ut, jeg vet ikke hvorfor det har den på, men er det mulig å dempe den? Eller er det helt galskap av meg å gjøre? Det er så sterkt lys.
Ja, det er jo, altså, jeg tror tid er noe her, når du gitt hvor mange dager?
Nei, jeg synes det har vært en måned.
Hvis det, noe står på en måned.
Ja.
Det er jo samme som de som hører på den samme rave-låta drithøyt i en uke.
Ja,
det er lov å si fra. Fordi de går for amfetamin, liksom. Må det være lov å si fra.
Ja.
Så en måned med et sterkt lys, ja, jeg synes det er lenge.
Ja.
Så jeg ville bare gått over,
ja.
Det er jo noe gærent der.
Det er jo det.
Altså, det er jo ikke et menneske som har alltid vater i livet sitt. Altså absolutt alt
som har et flommelys ut av vinden.
Som har et flommelys ut av vinden. Det må jeg altså bare sette tidlig her. Det er ikke et menneske.
Jeg bør ikke gå alene, er det jeg sier.
Som står opp 6:50 om morgenen, smører sin frokost, dusjer og går på ærlig arbeid. Klokka er der til 9.
Nei.
Det tror jeg ikke.
Nei, det er noe annet bak de dørene der.
Noe annet er det, så jeg tror når du først går over, da må du ta notater.
Ja.
Mentale, men også spørre litt.
Ja, jeg skal gi oppdatering på dette her. Og så er det liksom, for jeg er jo litt lyssky av meg. Jeg har jo alltid mørkt inne i leilighetene selv og sånn, så jeg tenker jo liksom i begynnelsen så tenkte jeg, det er jeg som er lyssky, og kanskje det kommer en migrene, jeg får disse migreneanfallene hele tiden og sånn. Kanskje det er det, og så, ikke sant, så kommer marsjola nå. Jeg er jo litt sånn, jeg liker jo ikke helt den da. Jeg synes jo det er, altså, jeg skjønner at jeg trenger marsjola, som kommer nå vårsola, men den der første utepilsen i kaldt vær, fordi at det er bittelitt sol, den har jeg aldri vært med på. Jeg synes nesten sola er litt plagsom, den ikke kan brukes til noe. Ikke sant? Enten så må jeg få brukt den sola til å ha på meg litt mindre tøy, men det å måtte ha på meg nesten mer tøy enn måneden før, da det var is og drit. Nå må jeg ha mer tøy på, men det er sol. Og putte solbriller under en lue og gå som jeg er på et afterski midt i Oslo sentrum, det føles
det
ikke helt bra.
Det tenkte jeg faktisk på i går. Jeg kjøpte meg nye solbriller til badeturen, og da skal jeg prøve de ute, for da var det god sol, og da under lua der, da kom jeg faktisk på, nå vet jeg når jeg har kjent meg aller kulest. Ja. Og det når jeg har solbriller under lue.
Åh, ja.
Yes.
Så det motsatt av meg, det du?
Ja, det det absolutt kuleste jeg vet om, og det husker jeg fra jeg gjorde det som 14-åring.
Ja.
Bare når de satt under lua der, dette det feste jeg vet. Nå blir ikke kulere, ingen andre kulere, ja. Og så ser du på meksikanske gangstre.
Ja. Ja, 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 ja.
De kjører den stilen, ja. Det det kuleste.
Ja. Ja, på meksikanere synes jeg det det kuleste. Ja.
Helt konget.
Ja, singlet, ja. Lang liksom basketvariant av shorts, hvite strømper litt høyt, tatoveringer, lue med solbriller, da, og du meksikaner da mener jeg også at du topp 5 kulest i verden.
Ja, du det.
Ja. Men jeg hadde den fineste her i Bali når jeg hadde surfebrett, og gikk med det, hvor kul jeg følte meg da.
Det sant.
Altså, i helvete kul. Det spilte ikke noen rolle, for jeg så videre av meg ute på havet der. Jeg kom jo faen aldri opp. Og holdt jo på å drukne ut i bølgene der, så jo altså det var en forhøya gollum ute på brettet der, så jo helt jævlig så støgg ut, så jeg måtte jo slette videoene. Fikk beskjed av balinesiske myndigheter å slette den videoen. Men bare det var verdt det ved at jeg kunne gå med dette surferbrettet på vei ut, for da aldri følt mer i år. Altså.
Enig, jeg pakket ned surfedrakta min nå.
Ja.
Ja, jeg også føler meg skjønner at jeg skal sitte bare
med den. For du har egen surfedrakt?
Ja, sånn der, hva heter
våtdrakt? Det? Våtdrakt?
Nei, ikke våtdrakt, sånn der genser du trer på deg. Sånn der rash guard, hva heter det?
Jeg vet ikke.
Det sånn, si en long sleeve da, ja. I svømmestoff.
Har du det?
Som ganske tøyt da. Ja. Men den i quicksilver, og det...
Har du det?
Ja. Den hadde fra Sri Lanka da jeg surfa.
Ja. Hvor mye surfa da?
Jeg surfa 2 dager.
Ja.
Så var jeg ferdig.
Ja. Kom du da opp på brettet?
Ja da, kom jeg opp. Ja. Da hadde jo en teacher ute i vannet der.
Ja.
Men jeg merket at dette for vann. Skriv for meg.
Ja.
Jeg har blitt for gammel, selv om jeg har vokst opp med skate og snow.
Ja.
Surf, not my turf.
Ja. Jeg skjønner.
Så, og jeg tenker ikke gi det et forsøk igjen. Nå skal jeg bare sitte og
se på, liksom.
Lue, solbriller og den der genseren.
Ja.
For min egen del så det, nei, jeg bare kvitter meg med alt. Nå må jeg liksom gjøre ferdig alt her hjemme, og det går fint, og så noterer jeg meg sånn mediemessig, det det liksom jeg har hengt meg opp i, det blir deilig å slippe unna av det som norsk, spesielt norsk medie skal jeg prøve å slippe unna.
Åja, er du irritert på dem?
Ja, det jo, altså jeg lever jo av å snakke dem ned,
ja.
Men det som liksom sånn, når de gangene, det en gang i året hvor det liksom går opp for meg hvor kjedelig må være journalist som skriver for eksempel da om nå mista seertall på TV-programmet.
Oh, ja.
Ja, for det en konstant nedadgående spiral,
ja.
Fordi hele TV-bransjen går jo, altså det bare færre folk generelt som ser på TV,
ja.
Og det må du da sitte og skrive en sak om,
ja.
Mista seertall,
ja.
Ny uke. Nei, mista seertall. Nå går vi nytt konsept med Ylvis. Bra seertall. Neste uke. Halverte seertall.
Ja.
Og bare hvor det måtte være. Bare være å liksom jobbe innenfor de rammene der.
Ja.
Og da blir jeg jo litt glad på egne vegne for at ikke jeg må gjøre det. Mm. Men så tenker jeg altså, hvorfor det ingen ende. Hvor skal det ende? Ok, vi har et seertall-game gående i norsk media. Hvor skal det ende?
Mm.
Det da sånn. Samme med bitcoin-priser, som nå veldig bra. Nå er det kjempehøyt.
Er det det?
Ny rekord.
Okay.
Og så er det tilbake igjen. Og sånn er det.
Ja.
At det bare... Altså, det linjen fremover. Og nå setter jeg dette litt i sånn filosofi, siden jeg sånn, ja, hva det man skal holde på med å fylle hjernen sin med? Og målet mitt å fylle med mindre.
Ja.
Så nå prøver jeg bare å få sånne ting ut, at jo, dagene, pilen går bare fremover. Ikke opp, ikke ned, men går frem.
Ja.
Så det bare å få rydda unna de tillærte rutinene og møkk, ja. Som bare i vårt privilegierte vestlige liv. Da. Og det ganske vanskelig, da.
Jeg skjønner, så det et eksempel som,
det et eksempel, ja.
Et eksempel, yes, men jeg skjønner, jeg skjønner hva du mener, og jeg leste en sak også, og snakket med søsteren til en venninne også, som litt sånn yngre da, og at liksom veldig mange unge leser ikke nyheter, altså de er ikke inne på nyhetsplattformene, og ser i hvert fall ikke nyhetene. Så det tror jeg liksom de unge også bare flere som ikke, for det er jo det farlige, vi må jo følge med. Man får jo veldig mye utbytte av å holde seg oppdatert, men det blir for liksom sterkt og mørkt også. Så jeg føler liksom den generasjonen som kommer opp og gjør det motsatte, de dropper det for det plass, og så er det heller interessant da, for å bruke eksempelet opp og ned seertall, for det er liksom noe de kan følge opp og ned, det er ufarlig, så det er kanskje det som skjer også, kanskje det du også nesten insinuerer, at det er flere og flere av den type journalistikk, internett, sosiale medier som tar over, det er det vi vil følge. Vi vil følge det intetsigende, det meningsløse, fordi vi er i en følelse av meningsløshet. Hva er det vi søker da? Ironisk nok, det meningsløse. Fordi det som treffer oss hardest da, er jo liksom virkeligheten, og den greier vi ikke å forholde oss til, så kutter vi ut det, og det er jo sinnssykt å få en hel nasjon som ikke sjekker nyheter. Det er noe vi alltid har gjort, føler jeg. Det er liksom uansett om det var, hadde en i IQ eller 300 IQ, alle kunne enes om at vi fulgte jo med på nyhetene. Mm. Det må du gjøre. Mm. Uansett om du er lavest i samfunnet, høyest i samfunnet, så fikk vi alltid sånn, men alle følger med på nyhetene. Det gjorde vi jo. Men nå gjør vi ikke det heller lenger.
Nei, og det er jo nettopp det kanskje bare er et generasjonsskifte, altså, eller sånn skille.
Ja.
At, og hvordan når man det, eller skal man nå det igjen da? Det er jo en depressiv tanke. Hva er endgame på avisa? Jeg husker, nå tok jeg opp en avis for Momo hjemme. Dette er en avis, bare sånn, åh faen, jeg har glemt å vise noe en avis her.
Mm.
Så bare sånn, her rister på avisen og lager lyd. Dette er avis.
Ja.
Her leser de det som skjer. Bare sånn, Jesus, han skal ikke aldri ta i det igjen her. Det er bare sånn, her er en telefax. Ja. Det er sånn, det kan være hva som helst av gamle ting. Det er bare...
Han kommer aldri til å...
Han skal ikke bruke noe av det.
Og han er jo 3 år.
Ja.
Han tenkte at han kommer ikke til å... Nyheter finnes jo ikke når han greier å begynne å lese.
Nei.
Det er jo ferdig for lenge siden. Hva er det vi har da liksom? Da er det jo bare at du har valgt et eller annet da.
Jeg har valgt snowboard da.
Ja.
Eller fotball.
Ja, men det er det. Jeg har valgt snowboard eller fotball. Mm. Og så er det litt sånn... Ja, hvor kommer meningene dine fra? Hvordan sånn, nei, det er mamma og pappa da.
Ja.
Det mamma og pappa mener jeg også. Mm. Altså det er jo noe, det blir jo noe sånt da.
Ja, og mamma og pappa mener selvfølgelig diktatoren i Norge.
Ja. Mamma og pappa var litt, tenderer litt mot høyre siden. Ja, hardt, det er gamle Rakkestad-gener.
Mm. Pappa Putin.
Ja.
Mm. Du er min pappa.
Ja.
Så ja, nei, det blir jo, altså, så det er... både bekmørkt, samtidig som det er også befriende å liksom kunne tenke det.
Ja.
Og det er et privilegium. Vi må ikke glemme det, at det bare det å kunne tenke at, men dette er jo litt dritt.
Ja.
Samme som med kakekrigen, ikke sant?
Ja.
Hvis det er dritt, så er det dritt da.
Mm.
Ellers så er det det beste du noen gang har sett.
Ja. Men hva skal til for å være totalt fri da? For det er jo litt det du leter etter også. Og ingen er jo helt frie.
Nei.
Vi er jo styrt, altså du vet jo ikke hva, når du er på ditt frieste tankemønster ditt, så vet du jo ikke hva det er styrt av, og hvilken tillærte tankemønstre som du har fått av miljø, arv, samfunnet generelt, eller din nåværende situasjon.
Mm.
Det er jo aldri mulig å bli helt fri, hvis du ikke tar da et ekstremt valg da. Men kanskje du ikke er fri da heller?
Nei, det er spennende. Det tror jeg er en kontinuerlig søken. Men jeg tipper, hvis jeg kommer inn i rutine, hvor jeg kan stå på morgenen, og det er sol, og jeg kan gå ut og ta på både lue og solbriller, og gå og sette meg og ta et bakverk, og det er det jeg liksom skal bry meg med. Jesus. Og ikke tenke på konsekvensen av bakverket.
Nei.
Fy faen.
Da er du fri.
Og da er du fri! Lord have mercy! Og faktisk i dag, våkna jeg opp med 100 i body battery, det har jeg ikke gjort på noen gang. Og da gikk jeg bare, jeg så bare 100 i body battery, gikk direkte inn klokka 5 om morgenen, inn i British grime, og bare 100, 100, bare begynte å rappe rappe britisk. Det var, det var, det er også frihet.
Ja.
Uten at jeg vet hvorfor jeg hadde 100 akkurat i dag.
Nei.
Så var det bare og da føler jeg, det er bakverk uten konsekvenser.
Ja.
Det er meningen med livet, bakverk uten konsekvens.
Mm. Enig. Da synes jeg vi skal åpne Pandoras eske og høre hva folket der ute lurer på. Vi har jo gitt mye livsvisdom i denne episoden, synes jeg.
Og jeg kan starte med et her, hvor det er en som trenger perspektiv på høydeforskjell i forhold. Jeg kan tenke meg at Lars har vært inne på tanker rundt dette. Jeg er selv 1,93, cirka 30 centimeter over dragen. Det er da en mann.
Ja, ja.
Mm, dragen, kjæringen.
Ja.
Ja.
Han er 1,93, 30 centimeter over dragen.
Hun er 1,63.
Ja, 63.
Mm.
Jeg synes jo ikke høydeforskjell har så mye. Så jeg husker jeg egentlig var, altså da jeg var sykepleier og student og singel, så husker jeg vi var på en sånn sykepleierfest, så sto vi på dansegulvet, og jeg svinget hoftene mine, jeg.
I trynet på andre, da, eller?
Ja, altså, det er dit vi skal, da, fordi jeg står og svinger meg der, liksom. Ja. Og så er det en veldig, veldig pen sykepleier også, som er da ekstremt lav, da. Ja. Og jeg, for å si, jeg er ekstremt høy.
Mm.
Hun er ekstremt lav. Vi danser, vi ser hverandre, liksom. Litt sånn tidlig på gulvet der, vi svinger litt og sånn, og så får vi liksom blikket. Begge anerkjenner hverandre. Vi liksom, jeg følte det var i sånn, ja, Hun sa, ja, jeg synes du er kjekk, og jeg sa med mitt blikk, jeg synes du er kjekk, liksom.
Mm.
Så vi anerkjenner hverandre, men det er også inneforstått her, i det første blikket på dansegulvet der. Vi er ekstreme i hver vår ende, så vi fortsetter dansen videre og finner oss en som ligner litt mer på oss selv.
Åja?
Ja. Det var liksom, følte jeg, var sånn bare i blikkeutveksling.
Ja.
Så vi fortsatte ut på gulvet. Men så fant ingen av oss noen andre på det gulvet, så tida går litt. Så vi må plutselig streife hverandre igjen.
Mm.
Og da, andre gang, så var det litt mer, ja da, det, vi vet hva vi driver med, du har ikke funnet noen du heller, ikke det? Vi anerkjenner enda det. Og så videre, tredje gang vi så hverandre, så stoppet vi opp. Og da var det nesten rett på, det er rart, ja, det er rart liksom. Men er det liksom oss to for kvelden her?
Yeah.
Og så gikk vi liksom tettere i en dans der. Og hvis
er det fortsatt ingen ord utvekslet?
Nei, ingen ord utvekslet.
Men du har lagd hele denne historien i hodet ditt?
Nei, altså dette er ting som blir sagt imellom blikk da.
Ja, ja. Er du sikker på det at hun også mener det?
Nei, altså, og så står vi der, og så, jo, for da nærmer vi oss og danser, liksom, tett er det vi to som danser, tredje gang med tredje møte på dette gulvet.
Ja.
Og jeg tvinger jo ikke henne til det, så jeg mener jo at, at jeg kan stå inne for...
Du har konsensus, dansk konsensus?
Jeg mener jeg kan stå inne for det jeg sier da, at det er en dansk konsensus, ja. At dette er felles... Den hadde holdt i retten nå.
Ja. Ja. Åja, var det danses og hoftene som takket?
Her mener jeg at retten hadde sagt, vi føler det ikke noe ulovlig enda. Dansk konsensus. Og vi står da og danser tett da.
Mm.
Og da, når disse to høydeforskjellene var såpass nært, da fikk jeg også en følelse at vi begge forsto at dette ikke går.
Mm.
Men hadde vi gått direkte hjem da, til hinanden, uten å danse tett først, så tror jeg det hadde vært en fantastisk opplevelse for begge.
Yeah.
Som kunne bygd videre på at vi aksepterte den store kontrasten, og kanskje møttes flere ganger. Men vi brukte det opp, altså det kan jo brukes i livet generelt, ikke sant? Når, i hvert fall inn i dating, det er mange ganger i dating-situasjonen, hvor man liksom vil ha alle svarene med en gang, eller man vil at det skal være så perfekt med en gang, så du dropper ut av en dating eller en match, fordi at du følte ikke helt det, fordi at man tenker at...
Du ser på papiret at noe ikke stemmer, eller altså...
Hva sa du?
At du ser liksom på papiret, det er jo det alt... Nå er jo sånn... altså alle dating-apper og sånne ting er jo veldig listebasert, og hvis du ikke sjekker av alt, så går du videre.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Og det var det vi i den nære settingen... så fant vi en liste som ble feil, og begge skjønte at dette kan vi ikke utforske videre. Men hvis vi hadde droppet den tette settingen, så tror jeg hadde vært lykkelig gift med henne nå.
Ja. Det er jo helt nydelig. Ja. Så ikke følg skam på høydeforskjell.
Nei.
Her er det mer å...
Men det er vel, altså motsatt er det ikke det som, det synes jeg egentlig alltid er veldig fint, for det er jo det kvinner og menn kjemper ut i disse dating-appene, at det er liksom, hvis du er kort, ingen kvinner i sånn heterofilt søken vil ha en kort mann. Mm. Det er det som er greia i forhold til seg selv, hvis de er høyere. Mm. Men de gangene jeg ser en dame som er høyere med en mann som er kortere i et parforhold, så oser det respekt av begge. Mm. Altså det oser at de er på et eget nivå, de er ikke på styrt av yttre
faktorer.
De har faktorer.
Funnet sitt bakverk.
Ja, de har funnet sitt bakverk, ja. Mm.
Helt enig. Så er det en som ønsker perspektiv på hva dere hadde gjort i en zombie-apokalypse. Hadde en drøm i natt hvor Bærum gjemte seg på dass.
Ja, jeg har faktisk tenkt litt på det i det siste, for jeg har vært litt sånn fragil, og da mister jeg alltid troa på at jeg er noe som helst, eller kan gjøre noe som helst, og da får jeg alltid sånn der, jeg skal være heldig at jeg får lov til å i det minste stå på en bitteliten scene, jeg skal være heldig i det minste at jeg har noen som er glad i meg og en venn, altså man blir helt sånn der sånn trist.
Det er en godt utgangspunkt da for en zombie-apokalypse.
Ja, men jeg blir sånn trist skall, og da kommer de tankene, hvis det hadde skjedd noe, jeg hadde vært den første som gjemte meg. Jeg kan jo ikke, jeg er jo dårlig i en krisesituasjon, jeg kan jo ikke brette opp ærma som andre kan. Altså, så jeg er egentlig litt i sånn tankesett nå, så hvis jeg skulle svart på hva jeg hadde gjort i en zombie-apokalypse, så er det egentlig å bare sitte og gråte og føle at jeg ikke er verdt noen ting, og at jeg ikke kan bidra med noen ting, og at det er verst for meg. Mm. Så jeg tror jeg hadde vært en feig person som hadde tenkt på meg selv, men grått sympatiske tårer for meg selv, mens jeg ikke bidrar til noe, og følt meg som en slags støgg versjon.
Ja, man ser jo ikke så mye til de... Nei. I The Last of Us for eksempel. Nei. Eller Walking Dead.
Nei, du sympatiserer i hvert fall ikke med dem hvis du dukker opp.
Nei, men du har en episode i The Last of Us, de to som har liksom gjerdet seg inne og bor ganske fint.
Ja.
I en episode der. Ja. Et homofilt par.
Ja.
Som koser seg og har liksom klart å holde ting på avstand. Mm. Jeg synes jo det er en fin rolle å ha i en zombie-apokalypse, at du klarer å bygge deg ditt eget lille fort. Mm. Enten bare... Jeg ville kanskje hatt en liten landsby da.
Ja, med litt folk, ja.
Med litt folk, og da må vi tilbake til sånne middelalderfortbyer, sånne i Riga-området, hvor du har liksom voldgraver og store murer da.
Ja.
For de er jo idioter, det er zombiene.
Ja.
Så jeg tror ikke det er så mye som skal til for å konstant holde dem på avstand.
Nei.
Men jeg velger jo, jeg vil også vært feig, men basert på min gaming-historikk og måten jeg opererer på i den virtuelle verden, så er det sniper.
Ja.
Tar dem på avstand, være teknisk kompetent, men ikke tøff i trynet, eller stor og sterk, eller offre liv og lem, liksom, men bare plukke på avstand.
Ja.
Tror jeg er min rolle i det.
Ja. Jeg tror det er ganske psykisk krevende, men du plukker jo zombier da.
Det er zombier,
sånne,
ikke sant?
Sånn i krig nettopp. Og sånn, så tror jeg det er spennende. Psykisk krevende å plukke på avstand.
Det ville jeg ikke gjort.
Nei.
Men det er jo det som er bra med zombier, fordi det er døde.
Ja. Men hadde du greid å si at jeg blir bitt da? Hva hadde du gjort da?
Jo, hvis reglene altså, er klare på det, så da må vi følge et
hadde du greid å ta, plukke meg?
Ja, hvis du er bitt, hvis jeg ser det null, da er du ikke et menneske lenger.
Nei, men du må jo stå i de følelsene, for det er jo fortsatt Lars som er der.
Ja, de har prøvd å portrettere det noen ganger da. Jeg synes, men nå er vi, jeg har sett det såpass mange ganger da, at,
nei. En halv Jack Daniels flaske etterpå der, så hadde du fått døyva sorgen.
Ja. Et par drink, altså det må være blandet ut da, og så mikset med noe,
cola.
Noe deilig. En sour. Alright, da kan vi ta en til her som trenger perspektiv på det å få servert noe, kake, panini, rundstykke og så videre, med serviett mellom matvare og assiett. Hilsen Serping i München med klassisk hode.
Ja.
Jeg vil legge på om du har München-hue eller vanlig.
Ja, det er viktig.
Men det er serpehue da, så det er noe gærent her. Det er veldig smal observasjon da.
Mm.
Det føler jeg er veldig tysk også.
Ja. Servietten under bakverket.
Ja. Fordi jeg har ikke brukt så mye energi på å tenke på det.
Nei.
Men i det det blir nevnt, og jeg ser det rett foran meg,
er
jo det ekstremt idiotisk.
Ja. Spare tallerken eller, altså at det skal være lettere at liksom du skulle kunne ta under bakeverket uten å få alt bakeverk på hendene, så er det lagt til rette
lite med en serviett under da.
Må jo, være det. Men da det jo mer den servietten har du mer bruk for jo mer klissete dette bakverket her.
Ja, men da kan du ha en annen serviett da.
Ja, men mer klissete der jo enklere den servietten henger igjen i bakverket. Ja. Så jeg synes jeg helt uting. Enig. Dette en meget uting.
Ja.
Og dette på grensen til skallaløst. Ja. Jo, men når vi har vært såpass på bakst nå ja. Ser jeg, altså, jeg driter i rundstryk og panini ja. Der har jeg ikke noe mening
Nei.
Der kan det faktisk være spesielt på panini som i og for seg er kanskje verdens dårligste form for baguette uansett land uansett, det er dumt
Deli de Lucan er god da
Nei, er, spesielt den er dårlig
ja.
Nei, panini Nei, det er ikke noe bra Det er som en hvitløksbaguett uten hvitløk men like skarp og blek.
Og jeg synes panini er godt,
nei,
ja.
Ja.
Men jeg synes ikke, altså Italia får litt for mye skryt for bakverkene sine, altså de bakstene sine, liksom.
Ja, det er ikke noe bra.
Nei.
Og der er det kakefrokost.
Ja.
Altid fått mye kaker til frokost i Italia.
Ja, det er bra.
Nei, jeg synes det er litt for, faktisk litt for mye for mye.
Å, er det sant?
Ja. Så grensa mi går.
Tiramisu, er ikke det italiensk?
jo. Det er ikke frokost.
Nei.
Og det er ikke kake, eller hva faen er det?
Jo, det er en sånn mos.
Ja, men det er, ja, men det er noe kjeks inne der, så du må la soke noe likør og noe greier over natta.
Jeg tar alltid feil når jeg skal bestille det på sånne italienske restauranter, for jeg tenker, når det er tiramisu, så er det enten det jeg liker, eller så er det andre. Hva er det andre? Tiramisu, og så har du...
Jeg vet ikke, panna cotta?
Panna cotta, ja.
Hva er, ja, er
godt, hva er som er godt av tiramisu? Er det gode?
Nei, da ville jeg sagt at panna cotta er bedre.
Er det det?
Mm, her er det selvfølgelig... Her er verden splittet.
Ja.
Men hvis du liker altså, tiramisu, da. Sånne ladyfingers, kjeks, som å soke i en dash likør, og litt kaffe, og noe krem.
Ja, det er det jeg ikke liker.
Og noe sjokoladestrø.
Ja, det liker jeg.
Ja.
Jeg husker det, faen aldri
hva det er en, altså sånn, det er en mussolinisk bakverk
ja.
Det er ikke helt gærent men det er jævlig gærent også det har en eller annen klasse over seg, ja. Men innholdet,
det er fullstendig
galskap. Helt galskap
Okay. Ja, det er veldig bra, Martin. Da synes jeg at det var hyggelig å møtes her. Du blir med på fredagsepisoden også.
Gjør det.
Og så er det flyet ned til Bali. Vi ønsker deg selvfølgelig all hell og lykke på turen.
Takk.
Og gleder oss til Bali-oppdateringer. Jeg har et par steder jeg har lyst til å sende deg. I hvert fall til å fødes på nytt i et basseng. Kanskje se om du finner Slash, min kompis, på stranda der. Om han fortsatt jobber der. Det hadde vært dårlig kanskje et intervju med Slash,
gjenhør med Slash.
Ja, ja. Og så vil jeg bare ønske deg masse god tur og slapp av og kos deg og så prates vi jo sånn ordentlig neste uke og da er det jo fra Bali da
ja, blir det da sjukt
Dette er Norges tøffeste
Klar, party, go!
Men det aner ikke hva som venter deg I'm gonna be the
greatest Når det kommer til konkurranse, da kan det gå over lik. Yeah.
Dette er noe som har sett frem til lenge.
Man skal ikke undervurdere en råner som sånn der.
Jeg har utfordringer i hverdagen min.
Underarmene mine begynner å brenne.
Det er et spill. Jeg må slutte å tenke. Bare være venner med alle sammen.
Jeg klarer ikke det her.
Hodet mitt, det er min største fiende.
Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker, inne i appen. Med andre ord, det er i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!